สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Executor's Guide โดย Mary Randolph J.D. มันเป็นหนังสือคู่มือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องรับหน้าที่จัดการมรดกพินัยกรรมหรือทรัสต์หลังการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้อ่านที่ไม่ใช่นักกฎหมายให้เข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายและงานธุรการที่มักสับสนแต่ช่วงแรกหลังเสียชีวิตไปจนถึงการโอนทรัพย์สินให้ผู้รับผลประโยชน์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายเรื่องซับซ้อนเช่นกระบวนการพิสูจน์พินัยกรรมภาษีการจัดการทรัพย์สินและการทำงานร่วมกับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาและเป็นระบบนอกจากนี้หนังสือยังให้ภาพรวมที่ใช้ได้จริงกับหลายรัฐในสหรัฐพร้อมชี้ว่าอะไรควรทำทันทีและอะไรสามารถรอได้จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องรับบทผู้จัดการมรดกครั้งแรกและต้องการแนวทางที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่ทั้งกดดันและเปราะบางทางอารมณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลำดับงานหลังการเสียชีวิตที่ช่วยให้ผู้จัดการมรดกไม่หลงทางแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการจัดลำดับงานแบบเป็นขั้นตอนเพราะผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกมักเผชิญทั้งภาระทางกฎหมายและความโศกเศร้าเวลาเดียวกันหนังสือจึงไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีแต่เริ่มจากสิ่งที่ต้องทำทันทีเช่นรวบรวมเอกสารสำคัญตรวจสอบระบุหนี้สินและจัดการเรื่องเร่งด่วนที่อาจกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินหรือสิทธิของทายาทการเรียงลำดับแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าอะไรเป็นงานจำเป็นเร่งด่วนและอะไรเป็นงานที่สามารถวางแผนทำต่อในภายหลังได้แนวทางดังกล่าวลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจแบบรีบเร่งและช่วยให้การจัดการมรดกเป็นระบบมากขึ้นหนังสือยังทำหน้าที่เสมือนแผนที่นำทางสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับคำศัพท์ทางกฎหมายทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของหน้าที่ทั้งหมดก่อนจะลงมือจริงๆหุดแข็งจึงไม่ใช่แค่บอกว่าต้องทำอะไรแต่บอกด้วยว่าควรเริ่มจากตรงไหนเพื่อให้การทำงานเดินหน้าอย่างมีเหตุผลและไม่เสียเวลาไปกับงานที่ยังไม่จำเป็นประเด็น2การอ่านพินัยกรรมและกรณีไม่มีพินัยกรรมอย่างมีหลักคิดหนังสือให้ความสำคัญมากกับการทำความเข้าใจพินัยกรรมเพราะนี่คือเอกสารที่กำหนดทิศทางการแบ่งทรัพย์สินและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกโดยตรงแต่ในชีวิตจริงผู้รับหน้าที่ไม่ได้เจอสถานการณ์ที่เรียบร้อยเสมอไปบางครั้งพินัยกรรมอาจมีถ้อยคำที่ตีความยากหรืออาจไม่มีพินัยกรรมเลยหนังสือจึงอธิบายทั้งสองกรณีควบคู่กันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความต่างๆระหว่างการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่เขียนไว้กับการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายลำดับทายาทเมื่อไม่มีพินัยกรรมแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้จัดการมรดกไม่ยึดติดกับสมมติฐานเดิมๆว่าทุกอย่างจะถูกกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการผู้ความพินัยกรรมไม่ควรทำแบบคาดเดาควรดูบริบทของเอกสารผู้เกี่ยวข้องและข้อจำกัดตามกฎหมายของรัฐนั้นๆผลคือผู้อ่านจะมองเห็นว่าหน้าที่ของตนไม่ใช่แค่แจกจ่ายทรัพย์สินต้องเข้าใจโครงสร้างทางกฎหมายที่รองรับการแบ่งทรัพย์สินด้วยซึ่งเป็นจุดที่หลายคนมักพลาดหากอาศัยเพียงสามัญสำนึกประเด็น3ทรัพย์สินที่ต้องผ่านศาลมรดกและการโอนแบบนอกโพเบต1ในคุณค่าที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าทรัพย์สินบางประเภทไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการโพเบทเสมอไปซึ่งช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากสำหรับครอบครัวที่กำลังจัดการเรื่องหลังการเสียชีวิตหนังสือกล่าวถึงรูปแบบการโอนทรัพย์สินที่พบบ่อยเช่นทรัพย์สินร่วมสิทธิรอดทรัพย์สินที่มีผู้รับผลประโยชน์ระบุไว้เงินในแผนเกษียณและทรัพย์สินแบบ payable on death แนวทางนี้สำคัญเพราะผู้จัดการมรดกจำนวนมากมักคิดว่าทรัพย์สินทุกชิ้นต้องเข้าสู่ศาลมรดกเหมือนกันหมดทั้งที่จริงโครงสร้างกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินแต่ละประเภทต่างกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่ต้องผ่านกระบวนการศาลกับทรัพย์สินที่โอนได้โดยตรงความเข้าใจนี้ทำให้การจัดการมรดกแม่นยำขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการซ้ำซ้อนหรือเรียกเอกสารผิดประเภทนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเริ่มมองการวางแผนมรดกล่วงหน้าในมุมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการเลือกวิธีถือครองทรัพย์สินที่ส่งผลต่อภาระงานของผู้ดูแลในอนาคตประเด็น4การทำงานกับศาลทนายความและผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียการควบคุมแม้หนังสือจะเขียนเพื่อคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็ไม่ได้เสนอภาพว่าผู้จัดการมรดกสามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้เสมอตรงกันข้ามหนังสือเน้นว่าหลายๆกรณีจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทนายความผู้ประเมินราคานักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแนวคิดสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือและเมื่อใดควรจัดการเองเพื่อประหยัดต้นทุนหนังสือจึงไม่ได้ผลักผู้อ่านให้พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญแบบไร้เงื่อนไขสอนให้ตั้งคำถามที่ถูกต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตรวจสอบความคืบหน้าของงานอย่างมีเหตุผล การเข้าใจบทบาทของผู้เชี่ยวชาญทำให้ผู้จัดการมรดกไม่รู้สึกถูกครอบงำด้วยศัพท์เฉพาะหรือขั้นตอนในศาลนอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกับทนายหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นเพราะผู้อ่านจะรู้ว่าตนเองต้องตัดสินใจเรื่องใดบ้างและเรื่องใดเป็นขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการบริหารกระบวนการไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลทางกฎหมายเท่านั้นประเด็นสุดท้ายมิติทางอารมณ์และความขัดแย้งในครอบครัวที่มาพร้อมงานมรดกอีกด้านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการยอมรับว่าการจัดการมรดกไม่ได้เป็นเพียงงานเอกสารแต่เป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความคาดหวังและความขัดแย้งในครอบครัวหนังสือแตะประเด็นการสื่อสารกับญาติการรับมือกับความไม่พอใจและสถานการณ์ที่มีการหยิบยืมหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินก่อนปิดคดีอย่างรอบคอบประเด็นเหล่านี้สำคัญมากเพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากกฎหมายยากเกินไปอย่างเดียวจะเกิดจากคนในครอบครัวตีความสิทธิของตนต่างกันหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความชัดเจนในการสื่อสารการบันทึกข้อมูลและการทำงานอย่างเป็นกลางมีผลโดยตรงต่อการลดข้อพิพาทการวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้จัดการมรดกไม่ถูกดึงให้ไปอยู่ในเกมอารมณ์ของคนรอบตัวมากเกินไปแต่ยังคงทำงานได้ตามหน้าที่หนังสือซึ่งมีมิติที่เกินกว่าคู่มือกฎหมายทั่วไปเพราะมันเชื่อมงานเอกสารเข้ากับความจริงของความสูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวและแรงกดดันที่เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งทรัพย์สินโดยสรุป Executor's Guide เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกผู้แทนทรัสต์หรือสมาชิกครอบครัวที่ต้องช่วยจัดการเรื่องหลังการเสียชีวิตโดยไม่มีพื้นฐานด้านกฎหมายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้อธิบายเพียงขั้นตอนทางเอกสารช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดของงานตั้งแต่การรวบรวมทรัพย์สินการแยกว่าชิ้นใดต้องผ่านโพรเบทจนถึงการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกครอบครัวจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือภาษาที่เข้าถึงง่ายการจัดลำดับงานที่ชัดเจนและการผสมระหว่างกฎหมายภาษีและการบริหารสถานการณ์จริงๆในเล่มเดียวหนังสือจำนวนมากมักเน้นเฉพาะกฎเกณฑ์หรือเน้นเชิงทฤษฎีแต่เล่มนี้มุ่งให้ผู้อ่านลงมือทำได้จริงภายใต้แรงกดดันทางอารมณ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่